7. september 1967. Guðrún Jóhannsdóttir segir frá. Þú varst að tala þetta gamlan mann sem...
Já, það var okkur sögur með. Það er Jón, Jónsson. Og var alltaf kallaður Jón á staðnum. Það var nefnilega að það var stýtt Breiðabólk staður. Og var kallaður Jón á staðnum og gekk undir því nefni.
Já,
hún. Og honum þótti ákvæmlega gaman að börnum og honum þótti gaman að segja þeir sögur. En það var, hann var, honum gekk langt betur það rann upp og hann þegar hann fékk að halda á einhverjum barninu, helst voru það nú telpur sem hann vildi halda á. Og einhver tíma varð ég nú fyrir því velið nér þóttu nú svo sem ekkert að því. En þessar sögur eru nú bara held í flestar gleyndar.
Þú mannst ekki hvað það hétu?
Nei, það mann ég ekki sko því ég hef verið svona 10-11 ára sko, það eru komið 60 ár.
Mm-hmm.
Síðan.